ለልዑክ ቻይና በፌደራላዊ መንግስቲ ና በክልል ትግራይ ከይጓዓዝ ተከልኪሉ ክብል መንግስቲ ተከልል ከሲሶ እቲ ጉዕዞ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝፈልጦ እዩ ዝበለት ሓላፊት ቢሮ ርክብን ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ እዚ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ብተደጋጋሚ ናይ ዝግበር ወፍሪ ኣካል እዩ ኢላ ምልጌታ ፅብሃ ተወሳኺ ኢልኹና ኣሎ
ብቅድሚ ትማሊ ኣማሲሉ ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝነበሮ ምፃንሒ ትዛዚሞም ንዑደት ስራሕ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ከተማ መቐለ ይጓዓዙ ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ግዝኣት ሻንሲ ቻይና ብትእዛዝ መንግስቲ ፌደራል ከይጓዓዙ ተገይሩ ክብላ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓላፊት ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ተዛሪበን እቶም ኣባላት ጉጅለ ልኡኽ ናብ ትግራይ ክጓዓዙ ከም ዘይኽእሉ ምስ ተዘረቦም ካብ ነፋሪት ክወርዱ ከም ዝተገበረ ከም ዝሰምዓ ተዛሪበን እቶም ኣባላት ካብ ቻይና ናብ ካብ ዝመፀሎም ምክንያታት ሓደ ምስ ክልል ትግራይ ኣብ ልምዓትን ህንፀት ዓቕምን ንምትሕባር ዘኽእል ስምምዕነት ንምፍርራም ብተወሳኺ ድማ ኣብ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ዘለዉ ስራሕቲ ልምዓት ዕውደት ንምግባር ከም ዝነበረን ወይዘሮ ልያ ዝተዛረባ
ክልል ትግራይ ሰላማዊ ሕስ ገይራ ንጠቕላል ንናይ ልምዓትን ንናይ ኢንቨስትመንት ኩነታትን ምቹ ሃዋህ ስለ ዘሎ ቅድም ክብል እውን ናይ ዝተፈላለዩ ዓለም ልኡኻት ዝተፈላለዩ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕት ስራሕና ፀኒሕና ኢና ናቱ መቐፀልታ እዩ ነይሩ ነዚ ዘይወሓጠሎም ኣካላት ግን ናይ ፌደራል መንግስቲ ብፍላይ ነቶም ብልኦኻት ናይ ቻይና ናብ መቐለ ናመፁ ንሃለዉ ኣብ መዕረፊ ኣየር ብሎ ክወርዱ እዮም ተገይሮም እዚ ትኽክል እዩ ኢልና ይንኣምንን ከም መንግስቲ ነዚ ከምዚ ዓይነት ዝወረደ ተግባር ዝፈፀመ ኣካል እውን እንታይ እዩ ዝብል ነገር ፈፃሪኡ ዕላዊ ዝኾነ ንህዝቢ ትግራይ ይኹን ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ኢሉ እውን ነቲ ናይቲ ቻይና ናይ መንግስቲ ነቶም ልኡኻት ቡድን እውን ፅቡቅ ስምዒት ፈጢሩ እዩ ዝብል እምነት የብለይን ነቲ ናይ ዓዲ ዘሎ ናይ ዲፕሎማሲ ስራሕቲ ናብ ታሕቲ ዘውርድ እዩ ስለዚ እዚ ዕላዊ ዝኾነ ንብርህ እውን ክወሉ ዘለዎ እዩ ዝግባእ ኢልና ንኣምን ማለት እዩ ህዝቢ ትግራይ ብዝተፈላለየ ነገራት ክስኮን ጎረርኡ ክዕፆ ዝተፈላለዩ ጥራቅ ኣሓታት ይኹን ዝተፈላለዩ ንዕለታዊ ናብራና ንደፍዐሎም ጉዳያት እውን ናብ ትግራይ ከይኣቲ ብመሬት ንኸደሉ መንገዲ ብሰለስተ ዓመት ወይ ንክልተ ዓመት ልዕሊ እዩን ተዓፅዩ ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ክህበይከኣለን ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ዝሃበሉ ጉዳይ ድማ ጉዳይ የኢሉ ስለ ዘይወሰዱ እዩ ሕገ መንግስታዊ መሰልና ኣብ ዘየኽብረሉ ፌደራል መንግስቲ ኮይኑና ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ምዃኑ ድማ ግልፂ እዩ ሕዚ ድማ መቐፀልታናት ድማ ብኣየር ንምኻድ እውን ይዓግተሎ እቲ ፌደራል መንግስቲ በዕሉ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ ንምስኳም መንግስቲ ትግራይ ንምስኳም ዝግበር ዘሎ ርብርብ ስለዝኾነ ትኽክል ከምዘይኮነ ፈሊጥና ነገር ግን እዚ ከምዘይሰኩነናን
ብቅድሚ ትማሊ ምሸት ብደረጃ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ሓላፊ ቢሮ ልምዓት ከተማን ንግድን ኢንዳስትሪን ክልል ትግራይ ኣይተ ኣብርሃም ተኸስቲ ሓዊሱ ካልኦት ኣመራርሓ ክልል ትግራይ ነቶም ጉጅለ ልኡኽ ንምቕባል ኣብ መቐለ ዓለምለኸ መዕርፎ ነፈርቲ ኣሉላ ኣባነጋ ዋላ እንተተፀበዩ እቶም ኣጋይሽ ከይመፁ ከም ዝተረፉ እዮም ተዛሪበን እዚ ተግባር ንምንታይ ከም ዝተፈፀመ ንሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሓቲትና ኢና ዝበላ ወይዘሮ ልያ ክሳብ ሕዚ ግና ዝኾነ መብርሂ ኣይተወሃበናን ኢለን እቶም ጉጅለ ልኡኻት ናብ መቐለ ክጓዓዙ ብዘይምኽኣሎም ዶክተር ኣብርሃም ተኸስተ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ስራሕቲ ሕርሻ ኢንቨስትመንት ማዕድንን ቱሪዝምን ንምትሕባር ዝኽእል ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተፈራረሙ ገሊፀን ርክብ ክልል ትግራይን ናይ ቻይና ግዛኣት ሻንሲን ብሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ተበግሶ ዝተጀመረን እቲ ሚኒስትር ቤት ዕዮ ድማ እቶም ልኡኻት ጉጅለ ከተቐበልዎም ኣለኩም ዝብል ደብዳቤ ፅሒፉና ስለ ዝነበረ እቲ ጉዕዞ ንምንታይ ከም ዝተኸልኸለ መብርሂ የድልየና ኢለን መንግስቲ ክልል ምስ ናይ ወፃኢ ሃገራት ርክብ ከካይድ ይኽእል ድዩ ንዝብል ሕቶ ወይዘሮ ልያ ምላሽ ሂበን
ሃገር ምስ ሃገር ዝህሉ ርክብ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ምዃኑ ግልፂ እዩ ኣብ ኩሉ ምስ ኮይኑ ግን ዝተፈላለዮም ናይ ልምዓት ስራሕትታት ክነጥፉ ዝኽእሉ ኣብ ዝመረፅዎ ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ዝመረፅዎ ክልላት ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ስራሕቲ ንምድግጋፍ ህዝቢ ናብ ልምዓት ንምስጋር ግን ናተሰርሐ ዝመፀ እዩ ሓዱሽ ነገር እውን ኣይኮነን ማለት እዩ ቅድሚ ሕዚ እውን ዝተፈላለዩ ናይ ዓለም ሃገራት ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ኣምሓራ ይኹን ኣብ ኦሮምያ ይኹን ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ኣብ ኩሎም ክልላት ናተሰርሐ ዝመፀ እዩ ነገር ግን ሕዚ ሓዱሽ ዝኾነሉ ዘሎ ምክንያት ግን ቀንዲቲ ምክንያት ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ሕማቕ ኣጠቃላለዩ ንህዝቢ ትግራይ ንምስኳን ንህዝቢ ትግራይ ንምድኻም ዝግበር ዘሎ ርብርብ እምበር ሓዱሽ ተኣምር ዝተፈጠረ ነገር ኣለዎ ኢል ናይ ንወስድን እዚ ትንብል ከለና ግን ካብቲ ሕጋዊ መስርሕ ወፃኢ እውን ኮይኑና ኣይኮነን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዕላዊ ዝፅሓፈ ደብዳቤ ኣሎ ኢና ንብል ዘለና ናብ ትግራይ እዞም ልኡኻት እዚኣቶም ክመፁ ከም ዝኾኑ ኢንፎርም ተገርና ኢና ብኡ ደረጃ እውን ኢና እንታይ ክርእዩ ይኽእሉ ኣብ ናይ ኢንዳስትሪ ፓርክ መቐለ ዘሎ ስራሕቲ ምንቅስቃስ ተዓዩ أو زرها مقالة زلو مكس أفتعي ولا كم تقرأيون تاينا إنفستمنت هما رأساك اللوزول نستزل على ناي كلو تقرأي زلو مرحمت مرجد أجورم بغض عن كثرة وزوج النجارات من مية ريتو تحسي ونيرو.
أبغى أقول دايت أميلتو أبغى بالغاني من يصير بودا صوت أي شيء ترى قبائل نجارات جيتاتو من لاش المركب بترجع جامي بسلكي بدأ برنامج عري أي سمرن ريدو تنتامير كم مجيتات بها مقدم.